Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Нашыя сённяшнія тэмы.
Куды зніклі бюлетэні з прэзідэнцкіх выбараў?
Протокол сдается вместе с бюллетенями. Если бюллетени там через полгода могут быть утилизированы, то протокол хранится 5 лет.
Как накопить на достойную пенсию?
Пенсии во всех одинаковые. У кого меньше, у кого больше. Но теперь сравняли почти во всех. Всех 3 миллиона. Больше, ну 300, если кто-то имеет. 3200 от силы.
Чарговага прадстаўніка Беларусі на Еўрабачанні абяруць тэлегледачы.
Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Амаль 2 тыдні мінула пасля прэзідэнцкіх выбараў, на якіх Аляксандр Лукашэнка набраў рэкордныя 83,5% галасоў.
Гэтыя лічбы выклікалі недавер як у еўрапейскіх, так і ў незалежных беларускіх назіральнікаў, а ў сваёй справаздачы місія АБСЕ назвала сёлетнія выбары ў Беларусі недэмакратычнымі.
Дзясяткі сведкаў парушэнняў выкладваюць у інтэрнэце ўсе новыя факты фальсіфікацыі на сваіх участках. Актывісты маюць доказы падробкі бюлетэняў, фактаў укіду, а таксама масавых прыпісак тых, хто насамрэч не галасаваў.
Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына заявіла, што ўсе бюлетэні будуць захоўвацца ў мясцовых выканкамах цягам 6 месяцаў, а пасля мясцовыя ўлады іх знішчаць ці здадуць у макулатуру.
Наш корэспандэнт Дмітрий Лукашук даведаўся, якім чынам цяпер можна праверыць вынікі выбараў і ці магчыма атрымаць для праверкі пратаколы. Падрабязнасці ўжо зараз.
Прэзідэнцкая выбарчая кампанія ўжо амаль 2 тыдні як скончылася, але пытанні па ёй застаюцца. І галоўнае з іх, ці адпавядае колькасць аддадзеных выбаршчыкамі галасоў канчатковым лічбам, якія нам агучыў ЦВК. Пытанне можна было б зняць, калі б была магчымасць узяць пратаколы участковых камісій і па новай пералічыць колькасць укінутых у скрыні для галасавання бюлетэняў за кожнага з кандыдатаў. Але для гэтага ад пачатку трэба даведацца, дзе цяпер нашы бюлетэні і пратаколы участковых камісій.
Протокол сдается вместе с бюллетенями. Если бюллетени там через полгода могут быть утилизированы, то протокол хранится 5 лет участковой комиссии в районном архиве.
Тлумачит секретар Центра выборкама Миколай Лазовик. Коли пытание по выборах сдымать, то часу не шмат. Проверить правдивость лишь у протоколе участковых комиссий можно только при наявности бюллетеней. Те есть процедура, згодна якой журналисты, политики, те шараговые громадяне могут это сделать. Цікаўлюся у Лазовіка.
Раз он уже сдан в архив, значит, орган, которому подчиняется этот архив, в соответствии с законодательством и, как говорится, хранит эти документы и при необходимости осуществляет доступ к ним.
Добра, але ці можна убачыць бюлетені, да прыкладу, маладзечанцаў? У маладзечні ажно 2 архівы. Дзяржаўная установа Маладзечанскі районны архів і зональны архів Нацыянальнай акадэміі навук. Телефануе у першы.
У нас только личный состав, мы пенсиями занимаемся, документы ликвидированных организаций, а такое нам не сдается.
Здивляется пытанню про бюллетени и протоколы участковых комиссий загадчица архива Татьяна Цыкунова и перенакировывая до коллеги Натальи Ивановой у зональный архив Национальной академии наук.
Мы вообще бюллетени не принимали на хранение никогда. Вот, у них, видно, есть какие-то свои архивы.
Магчыма, у Маладзечанскім райвыканкаме ёсць свой невялічкі ўнутраны архіў, дзе гэтыя дакументы і чакаюць свайго знішчэння. Тэлефаную ў прыёмную, прашу, дайце нумар вашага райвыканкамаўскага архіва. Даюць, але гэта нумар усё таго ж Маладзечанскага раённага архіва. І зноў вяртаюся ў райвыканкам і звяртаюся з пытаннем пра месца знаходжання бюлетэняў з апошніх выбараў да начальніка аддзела ідэалагічнай працы Аляксандра Рамановіча. Але і яго сваім пытаннем прывожу. Удивление.
Вы позвоните представителю комиссии. Я ж не член комиссии, не знаю. Правда, комиссии же уже нет. Но это человек же живой этот остался.
Чароўнае замкнёнае кола. Центр выборкам кивая на райвыканкамы и мясцовые архивы, тыя робяць вялікія вочы и перанакіроўваюць у выборчыя комиссии, яких уже нема. Узнікае яшчэ одно пытанне. А яны яшчэ ўвогуле ёсць тыя бюлетэні? Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А пра тое, ці задаволеныя беларусы тым, з якім вынікам скончыліся прэзідэнцкія выбары, даведаемся з нашай вулічнай апытанкі.
Вам слова.
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 Прошли президентские выборы. Скажите, Кирилл Аскатти, задоволены вы их выниками?
Довольно. Я консервативно думаю, поэтому все хорошо.
Замечательный результат просто. Другого и быть не могло.
В принципе, я довольна. Мы вот после выборов мы собирались все родственники и обсуждали это. Мы знали, что... Ну, мы все проголосовали за Лукашенко, я не буду это скрывать. Мы, конечно, не ожидали такого результата, что будет 83. Но мы отметили, поэтому мы довольны и тем, что мы посидели все, наконец-то встретились, и выборами довольны.
Я в них не участвовал, поэтому у меня все равно какой результат. В принципе, он был предсказуем. Тут, как говорится, гадалки не ходи. Вот. Больше вот... Я от этих выборов не ждал. Это было предсказуемо. Мне уже сколько, больше 10 лет, я буду ни разу не участвовал в выборах. И буду участвовать только тогда, когда будет реальная альтернатива. Сейчас это бессмысленно. Если бы все-таки, как бы, волей судеб мне пришлось бы участвовать в этих выборах, я бы поставил галочку против всех.
У неделю прошли президентские выборы. Скажите, Кариласка, особисто вы задоволены их выниками?
Ну, я, если честно, не особо. 20 лет, по-моему, это достаточный срок, чтобы привести страну как бы в нужное состояние. Как по мне, получилось это не до конца. Что-то получилось, без сомнения, заслуга есть у нашего Александра Григорьевича. Но пора бы уже как-то сменить направление и курс, как мне кажется. Но хотя, в общем-то, ни одна кандидатура не устраивала. Если бы я голосовал, у меня, к сожалению, не получилось прийти. Я бы голосовал, наверное, против всех.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Днями Александр Лукашенко нечакана заявіў, што ў Беларусі трэба падвысіць пенсійны ўзрост. Пры гэтым кіраўнік краіны адзначыў, што адбудзецца гэта толькі са згоды людзей.
Прапанову Лукашэнкі падзяляюць і многія беларускія чыноўнікі, напрыклад, міністр працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна яшчэ ў жніўні казала пра тое, што ў Беларусі варта падвысіць пенсійны ўзрост для жанчын.
Чыноўніца адзначыла, што цяперашні пенсійны парог у 55 гадоў гэта своеасаблівы бонус жанчыне за неаплатныя хатнія працы, дагляд за сям'ёй, да выхаванне дзяцей. Але большасць жанчын не надта жадаюць ім карыстацца.
Тым часам многія пенсіянеры распавядаюць, што яны не хочуць ісці на заслужаны адпачынак за маленькіх пенсій. Наша карэспандэнтка Тамара Савіч высвятляла, што трэба рабіць зараз, каб у будучым накапіць на дастойную пенсію.
Высокая пасада, праца на дзве стаўкі ды вялікі заробак не гарантуе ў Беларусі высокую пенсію, пры ўмове, што вы не ваенны ці былы міністр.
Ну, пенсія ва ўсіх адзінакавая. У каго менш, у каго больш. Ну, цяпер сравнялі пачти ва ўсіх 3 мільёна. Больше, ну, 300, если кто-то имеет, 3200 ад сілы.
Кажуць мне ў аддзеле кадраў сталічнай паліклінікі. Ды што аддзел кадраў, мае бацькі адпрацавалі ў школе па 35-40 гадоў, маюць вышэйшую адукацыю, а пенсія 3 мільёны. Вось што кажа пра пенсію экс-міністр працы Александр.
Пенсия вот такого кшталта, как белорусская, а это та самая советская. Такая система працует, коли экономика працует. Коли экономика валится, тогда такая система перестает працовать.
Меня чекает такая же пенсия, как у моих батьков. Але уявим, что я отмовляюсь робить отвлечение у пенсийный фонд и спробую самостойно забеспечить себе годную старость. Средний заработок у Беларуси зараз 7 миллионов. Кожный белорус, что месячно отдает прикладно 29% от заработка у пенсийный фонд. За год это 25 миллионов, ти 1440 долларов. Вось вам вариант номер один. Пенсийный уклад со ставкой у 25% годовых. Одразу про минусы. Такі ўклад могуць толькі тыя, у каго ёсць пасведчанне пенсіянера. Працэнты капіталізуюцца толькі ў канцы года, а калі грошы здымаеш, дык працэнты налічваюцца толькі на астатак, і гэта невялікая сума. Калі пакласці на такі ўклад 25 мільёнаў рублёў, уклад толькі рублёвы, атрымаем прыбытак у 6,5 мільёнаў рублёў за год. З пагрэшнасцямі за 24 гады да маёй пенсіі атрымаецца 156 мільёнаў, ці амаль 9 тысяч долараў. Вось варыянт нумар 2 – дэпазіт рублёвы і доларавы. З мінусаў невысокія працэнтныя стаўкі. Інфляцыя таксама невялікі тэрмін захоўвання грошай да 3 гадоў, але грошы мы накапляем, таму будзем размяшчаць па 26% ў рублях ці пад 5% ў доларах нашай адлічэнні за год 25 мільёнаў і 1440 долараў. Атрымліваем у рублях фантастычную суму болей за 13 мільярдаў рублёў. Хопіць і сабе і дзецям. У доларах атрымаецца больш сціплая сума, усяго 2700 долараў. Варыянт нумар 3 страхавая пенсія. Як кажуць кансультанты страхавой кампаніі, тут варыянтаў маса, можна афармляць рызыку смерці, інвалідзе. інваліднасці, страты працаздольнасці, а можна абысціся голымі накапленнямі. Калі мне 30 гадоў і я хачу з рызыкай смерці аформіць пенсію, за 24 гады я павінна буду штомесяц рабіць унёсак па $31 ці 531 тысяч рублёў. Сума можа змяняцца ў залежнасці ад таго, якую суму я хачу накапіць на пенсію. Калі дамову заключаць у доларах праз 24 гады, я атрымаю $13 000, у рублях 721 мільён. З плюсаў тут дакладна тое, што ў дамове прапісана, што грошы вы пачнеце атрымліваць у 55 гадоў ці ў 60 для мужчын. З мінусаў тая ж інфляцыя ці пагроза дэнамінацыі. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
У нашы дні ў большасці краін Еўропы дзейнічае назапашвальна-размеркавальная пенсійная сістэма. Гэта калі памер пенсіі залежыць не толькі ад колькасці гадоў працы, а яшчэ і ад мінулых заробкаў.
Дзякуючы гэтай мадэлі, доўгія гады самыя багатыя пенсіянеры жылі ў Грэцыі. Да 2015 году грэкі атрымлівае пенсію памерам у 96% ад свайго заробку.
Зараз лідарам па велічыні пенсіі ў Еўрасаюзе з'яўляецца Люксембург. Там сярэднія выплаты для сталых людзей складаюць каля 4000 евро. Далей ідуць аўстрыйцы і іспанцы.
А вось самыя маленькія пенсіі сярод краін Еўрасаюза ў Балгарыі ды Румыніі каля 150 евро на месяц.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Свабодны гандаль Еўрасаюзу з Украінай не павінен нашкодзіць Расіі. Пра гэта заявіла Ангела Меркель, выступаючы ў пятніцу на адмысловай украінска-нямецкай эканамічнай канферэнцыі ў Берліне. Па словах Меркель, наяўнасць параўнальна таннай і кваліфікаванай рабочай сілы робіць Украіну прывабнай для заходніх інвестыцый. Украінскі прэм'ер Арсеній Яцанюк, які выступіў на канферэнцыі, заявіў, што апошнія месяцы эканамічная сітуацыя ва Украіне пачала выпраўляцца, але дадаў, што для рэформаў неабходная дапамога ЕС. Меркель і Яцанюк у пятніцу падпісалі пагадненне аб стварэнні нямецка-украінскай гандлёвай палаты. Уключэнне Украіны з прастору свабоднага гандлю Еўрасаюза ўваходзіць у эканамічную частку падпісанага Пятром Парашэнкам пагадненне аб асацыяцыі Украіны з Еўрасаюзам. Нямецчына робіць больш жорсткімі міграцыйныя законы і раней за запланаваны час. Раней планавалася, што з 1 лістапада пачнуць выконвацца новыя правілы, але ўрад, занепакоены крызісам, вырашыў выкарыстоўваць іх ужо з гэтага панядзелка, 24 кастрычніка. Папраўкі былі адобраныя 15 кастрычніка Бундэстагам і на наступны дзень па паскоранай працэдуры Бундэсратам. Дакумент прадугледжвае ўзмацненне жорсткасці міграцыйнага заканадаўства, уключэнне ў спіс бяспечных краін паходжання на тэрыторыі Еўропы, што дазволіць паскорыць працэс высылкі іх грамадзянаў, у тым ліку касавараў, баснійцаў і сербаў. Бежанцаў, якіх скончаны тэрмін знаходжання ў ФРГ, будуць высылаць без папярэджання, прадугледжаная замена фінансавай дапамогі мігрантам у месцах першаснага размеркавання на сацыяльную, а таксама фінансавая падтрымка федэральных земляў з боку ўраду. Названыя 10 найгоршых аэрапортаў Заходняй Еўропы. Сярод лідараў негатыўнага рэйтынгу 4 грэцкія, 2 італьянскія аэрапорты, але і берлінскі Шёнефельд, які быў збудаваны яшчэ пры ГДР. Затое самы лепшы аэрапорт Еўропы ў Мюнхене. 26 тысячаў пасажыраў адгукнуліся на заклік онлайн-парталу The Guide of Sleeping in Airports, каб ацаніць працу паветраных партоў. Найгоршы ў Еўропе гэта Парі-Б'ю-Тіль. Негледзячы на сваю назву, аэрапорт знаходзіцца не ў самім Парыжы, трэба дабірацца 90 кілометраў на дарагіх аўтобусах або узятых на пракат аўто. Тая ж гісторыя з аэрапортамі Рым-Чампіна і Брусэль-Шарлі-Руа, а таксама Бергама і Лондон-Лутан. А найлепшыя аэрапорты знаходзяцца ў Нямеччыне. Найлепшы аэрапорт Еўропы ў Мюнхене. Далей у спісе ідуць паветраныя вароты Хельсінкі, Цюрыха, Порта, Таліна, Амстэрдама, Афін, Стакгольма, Вены і нашай суседкі Варшавы. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Сёлетнія прэзідэнцкія выбары ў Беларусі не запомніліся цікавай агітацыйнай кампаніяй. Некаторыя кандыдаты ў прэзідэнты скардзіліся, што практычна не мелі грошаў на правядзенне якаснай выбарчай кампаніі. Прычына ў тым, што з гэтага году дзяржава перастала выдзяляць сродкі на агітацыйныя матэрыялы. У Польшы, дзе парламенцкія выбары пройдуць у нядзелю, дзяржава таксама не выдзяляе грошы на выбарчыя кампаніі. Аднак гэта не перашкаджае партыям і асобным кандыдатам весці крэатыўную агітацыю. Пра самае цікавае моманты агіткампаніі ў суседняй краіне даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У пятницу 23 кастрычніка у Польшы прайшоў апошні дзень агітацыйнай кампаніі ў парламент. Перад выбарамі ў нядзелю палякі таксама маюць адзін дзень выбарчай цішыні, каб прыняць рашэнне, за які з 8 зарэгістраваных камітэтаў аддаць свой выбарчы голас. Акрамя карыфея ў польскай палітычнай сцэны ў сёлетніх парламенцкіх выбарах стартавалі і цалкам новыя партыі. Напрыклад, прыхільнікі левых поглядаў «Разам» і ліберальная партыя «Навачэсна». Першая увогуле з'яўляецца вялікім сюрпрызам кампаніі, перадусім, таму што выбарчы камітэт нікому невядомай партыі, паўсталай у траўні, здолеў назбіраць неабходную колькасць подпісаў, а потым партыя доўга не прадастаўляла свайго лідара, бо рухам кіруе 9 чалавек па ўсёй краіне. У выніку на апошнім тыдні выбарчы камітэт «Разам» адправіў 36-гадовага Адрыана Зандберга на тэледэбаты, і такім чынам ён ачоліў партыю ў сацыяльнай свядомасці. Нягледзячы на тое, што выбарчыкі пабачылі яго ўпершыню менавіта на гэтых дэбатах, менавіта Зандберга прызнаюць галоўным пераможцам дыскусіі палітыкаў. Сам Зандберг пракаментаваў гэта наступным чынам.
Końcu udało się mediom odkryć to, że razem istnieje i poinformować o tym.
Нарэшце СМІ удалося адкрыць, што разам існуе, і паінфармаваць пра гэта шырокую публічнасць. Я шкадую, што калі апошнія тыдні мы арганізоўвалі канферэнцыі аб навуковых праграмах, аб павелічэнні выдаткаў на даследаванні і развіццё, калі размаўлялі пра тое, як вырашаць праблему польскага рынку працы, зацікаўленасць з вашага боку была ніякай. Я спадзяюся, што зараз ёсць шанец гэта выправіць.
Але ўсё ў майстра рынках.
Пэўнай адметнасцю сёлетняй кампаніі ў Польшчы стала тое, што адразу тры партыі прызначылі кандыдатамі ў прэм'еры жанчын. Беата Шчыдла стала кандыдаткай на прэм'ерскую пасаду ад закону і справядлівасці. Кіраўнік партыі Яраслаў Качынскі аб'явіў пра гэта яшчэ перад пачаткам выбарчай кампаніі. І чым бліжэй было да выбараў, тым больш узрастала чаканне дэбатаў паміж двума лідаркамі Беатай Шчыдлай і Эвай Копач з грамадзянскай платформы. Першы раз у польскай гісторыі змагаліся дзве жанчыны. Аднак дэбаты не прынеслі ні яскравага пераможцу, ні цікавай дыскусіі па істотных для выбарчыкаў пытаннях. Яшчэ адна сёлетняя асаблівасць – гэта аб'яднанне левых партый, якія стартавалі ў выбарах у выглядзе кааліцыі за адзіночная лявіца. Туды ўвайшлі і зялёныя, і саюз дэмакратычных левых, і саюз працы, а кандыдаткай на прэм'ера ад левых стала Барбара Навацка. Адным з пытанняў, якое моцна дзяліла палітычныя партыі ў Польшчы падчас агітацыйнай кампаніі, стаў міграцыйны крызіс. Лідар самай папулярнай партыі ў Польшчы «Закон і справядлівасць» Яраслаў Качынскі выразіў сваю занепакоенасць тым, што Польшча прыме мігрантаў наступнымі словамі.
Ёсць ужо сімптомы з'яўлення вельмі небяспечных хвароб, якіх даўно не было ў Еўропе. Халера на грэчаскіх выспах, дызентэрыя ў вене, рознага кшталту паразіты і прасцейшыя, якія звычайна не пагражаюць здароўю тых людзей, але могуць быць небяспечнымі тут.
Паводле апошніх апытанняў, падтрымка партыі выбаршчыкамі выглядае наступным чынам. Закон і справядлівасць мае 36% галасоў, грамадзянская платформа 23%, і прыкладна па 8% маюць рух Паўла Кукіза із адзіночнай левіцы, і пятае месца займае партыя «Навачэсна» з вынікам у 6,5%. Іншыя тры партыі, паводле сацыёлагаў, не набіраюць 5% галасоў, каб патрапіць у 7. Юлія Алексеева, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
А вось у США выбары пройдуць толькі ў лістападзе наступнага году. Аднак ужо цяпер удзел у іх збіраецца ўзяць некалькі неардынарных асобаў. Адным з самых нечаканых кандыдатаў можа стаць мэр горада Рэбіт Хэш, сабака памянушцы Люсі Лу. Жывёла кіруе невялікім гарадком, дзе жыве 135 чалавек амаль 8 гадоў. Таму мясцовыя жыхары не сумняюцца ў яе капетэнцыях. Уладальнік сабакі нават прыдумаў выбарчы лозунг для патэнцыйнай кандыдаткі. Ён гучыць так: «Люсі Лу – адзіная сучка, якой вы можаце давяраць». Таксама пра намер балатавацца ў прэзідэнты, акрамя прафесійных палітыкаў, заявілі рэпер Канье Уэст і акторка Лінсі Лохан.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Гэта Еўразум на Еўрарадыё, і мы пераходзім да чарговай тэмы.
Прадстаўніка Беларусі на Еўрабачанні 2016 будуць выбіраць толькі тэлегледачы. Такое новаўвядзенне днямі з'явілася ў рэгламенце нацыянальнага адбору вакальнага конкурсу.
Апошнія некалькі гадоў адборы на Еўрабачанні ў нашай краіне суправаджаліся шэрагам скандалаў. То гледачы абіралі адных выканаўцаў, а журы на конкурс адпраўляла іншых, то галасаванне ўвогуле фальсіфікавалі, і прадстаўніка Беларусі абіраў кіраўнік краіны.
Цяпер Міністэрства культуры вырашыла паставіць кропку ў супрацьстаянні журы і звычайных слухачоў. По словах міністра культури Бориса Святлова, глядацьке голосування – самий прозристий спосіб визначити годного претендента.
А про те, хто представляв би Білорусь на минулих конкурсах Євробачення, коли б виконавців вибирали тільки глядачі, довідаємося з репортажу Іллі Маліновського.
Сёлета у фінале національного отбору на Євробачення обирать представника Беларуси будуть виключно телеглядачі. Журы збереться тільки для вибору фіналістів, ды на голосування падчас самого міжнародного пісеннага конкурсу. Єврорадыё узгадвае, хто б мог паехаць ад нашай краіны, калі б такія правілы ўвялі раней. У 2012 годзе здараецца самы гучны скандал за ўсю гісторыю нацыянальнага адбору на Євробачення. Вырашыць яго атрымліваецца толькі праз умяшальніцтва Александра Лукашэнкі, які літаральна адбірае перамогу ў Алёну Ланскую і аддае яе гурту Light Sound. Тады паводле офіційних даних і журы, і глядачі голосують менавіта за Альону, але питання сябраў журы, якое зладзіла Еўрарадыё, ставіць такія вынікі пад сумнеў. На міжнародным песенным конкурсе ў Баку Light Sound не трапляюць у фінал, а Ланская прапануе сваю кандыдатуру на наступны год. Гэтым разам адбор на Еўрабачанне праходзіць з нечакана пашыраным складам журы, і здараецца цуд. Самая маладая заслужаная артыстка краіны ўсё ж едзе прадстаўляць Беларусь. Праўда, не з той песняй, за якую галасавалі. Перад самай паездкай у Швецыю Алёна Ланская замяняе яе трэкам Салы ее авторства бельгійскага кампазітара Марка Пелінга. У выніку на конкурсе яна прайшла ў фінал і заняла 16-е месца. Вось які вынік чакаў бы Беларусь з песняй, якую абіралі ўсёй краінай, мы ўжо ніколі не даведаемся. І Ланская, і Light Sound заявляюць, што амбіцыі ў плане Еўрабачання вычарпаныя. Больш гэты конкурс іх не цікавіць. Адбор на Еўрабачанне 14-го года адраджае ўжо добрую традыцыю недаверу да вынікаў нацыянальнага адбору. У фінале беларускага конкурсу гледачы на першае место ставят дуэт Макса Лоренса и Валерия Дядюли, а журы – спевака Тео. Далее без лишних рухов голосы журы называют больше моцными, и супрацовник Белтелерадиокомпании еде у Копенгаген. Максу Лоренсу застается только писать открытый лист на имя Лукашенко, але гэтым разом кіраўнік краины не умешивается. Комментуя нововведение у правилах отбору Макс Лоренс.
Кто выбирает, кого выбирает? Я считаю, что главный результат – это чтобы показали люди себя на самом Евровидении достойно, и чтобы стране никогда не было стыдно. И чтобы это было не как какая-то жалость, действительно было достойное еще и выступление, которое могло бы утереть нос другим странам. Дай бог, чтобы это было более объективно и действительно это было народное голосование, и это был народный конкурс, а не просто там конкурс членов жюри. Если действительно народ выберет то, что им нравится, тогда никто никого не будет ни в чем обвинять, и народ сам на себя не может обижаться.
Але сам спевак удельничать у отбора не будет, кажется, что перегледил свое ставление до конкурсов, да и дальнейшего развития карьеры. У 2015 года история повторяется амаль цалком, глядачи голосуюць за жвавы берасцейскі калектыў прафесійных музыкаў Музарт, журы ж аддае перавагу сталаму ўдзельніку адбораў Юзары ды яго дуэтнай песні са скрыпачкай Маймунай. Скандалу не разгараецца, але асадачак застаецца, узгадвае сітуацыю ўдзельнік Музарт Уладзімір Круцікаў.
На самом деле, зрительское предпочтение, симпатия зрителей – это гораздо важнее, весомее, чем выбор жюри. Вот думаем, принимаем решение, если, конечно, даты гастролей не будет, то, наверное, все-таки будем принимать участие. Тяжело выбрать просто, что выстрелит.
Юзары и Маймуны нават не пробиваются у финал Евробачення 2015 у Вене. У вынику Дмитрий Колдун так и застается самым поспяховым представником Беларуси за 11 годов уделу в этом международном конкурсе. Что будет далей, будем глядеть. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Тем часом украинская спевашка Настасья Приходько, якая у 2009 годе на Евробачене представляла Россию, днями заявила, что хочет снова поехать на песенный конкурс, але уже от Украины.
На своей сторонце у Facebook спевачка написала, что 6 годов тому яна спробовала свои силы на европейском конкурсе от іншой краины, але ей амара выступить на Евробачене под своим украинским стягом.
На думку Настасьи, гэта вокальный конкурс является важным для каждой европейской краины, а Украина – гэта Европа, и гэта трэба подсвечивать постоянно, у тым ліку и удзелам у подобных форумах.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. Мінская «Динамо» знову проіграла у континентальній хокейній лізі. Свою виязну серію «Зубри» завершили проігрышем у Владивостокському «Адміралу» з буйним ліком 2-5. Адзначу, що перший період мінчані виграли 1-0. У більшості закинув Пол Шахура. У другій полові двойчі визначилися господари і вже вийшли наперед. Під кінець періоду Андрій Степанов зрівняв лік. У заключній третій «Адмірал» закинув у вороти «Динамо» 3 безадказні шайби. Після цього матчу «Зубри» вертаються додому, де гуляють 26 кастрычника з Братислава. Прибалтским Слованом. У турнирной таблицы заходней конференции КХЛ «Динамо» опустилась на 12-й рядок. Проиграли и футболисты Минского «Динамо». Яны соступили испанскому «Вильяреалу» у матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с разгромным ликом 0-4. Это уже третье поражение запар для белорусского клуба. У первом туре яны соступили в гостях чешской «Виктории» 0-2, а затем проиграли у Борисове венскому «Рапиду» 0-1. Становище команд после первого круга турниру. «Рапид» 9 очков первое место. Другим идет «Вильяреал», «Виктория» на третьем месте. «Динамо» с нулем очков замыкает турнир. Турнирную таблицу. У наступным туры спаборництва у команд группы И Минские динамовцы 5 листопада примусь на поле Борисова арены Вильяреал, а у Пылзене Виктория сгуляет с Рапидом. Баскетболісты Цмокі Мінск атрымалі третю перамогу ў чэмпіянаце адзінай лігі ВТБ, абыграўшы ў гасцях рыжскі ВЭФ. Чэмпіёны Беларусі адразу захапілі ініцыятыву і даволі хутка стварылі сабе камфортны адрыў з двухзначнай розніцай у ліку. На вялікі перапынак Цмокі сышлі пры ліку 48-32, а ў далейшым умела атрымалі гульню ў сваіх руках і давялі сустрэчу да перамогі з лікам 84-76. Самым выніковым у складзе пераможцаў стаў Энтоні Хіліард, які набраў 27 ачкоў. На старце турніру Запешные Игора Грышчука перемогли на выезде Казанский Уникс и Красноярский Енисей. А у першим хатнем поединку соступили Зениту Санкт-Петербурга 71-79. Свой наступный поединок банковского турниру баскетболисты Цмоки Минск проведут 31-го Кастрышника в Волгограде супраць мясцовага клуба Червоный Кастрышник, який в четырех попередних гульнях отримал только одну перемогу. С вами был Виталь Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
У программе «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Трубецкой» выпустил свой первый альбом под назвой «Магистр Би-Бенди». А гурт «Разбитое сердце пацана» представил на «Еврорадио» две песни с будущего альбома. А про гэта да іншае зараз у рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесникова. Гурт «Трубецкой» представил свой дебютный альбом «Магистр Би-Бенди». Кружелка вышла на российском лейбле «Союз Мьюзик». На ее сместилось 12 треков на русской, белорусской и украинской мовах. «Магистр Би-Бенди», что перекладывается с латины как «Керовник попойки». Татуировка с этими словами набитая на теле Паула Булатникова. Миновито так першопошадково плановали назвать и новостворенный гурт после развалу ляписов. Однако Лёс отвел иншую роль магистру – распашать сольную полновартостную дискографию «Трубецкого». Альбом записывался у Вильни летом гэта года. Менеджер гурта Евген Калмыков патлумачыў Еўрарадыё сутнасць центрального образа лонгплея.
Этимология этого понятия уходит в корнями в Древний Рим. Условные патриции, когда заказывали себе корпоративы в Древнем Риме, то они звали магистра Би-Бенди, и он разливал, смотрел, кто сколько бухает, кого пора уже выводить, а потом говорил, а теперь девочки.
Концертные презентации альбома «Магистр Би-Бенди» отбудутся с початку у Санкт-Петербурга, Киеве и Москве. Первые концерты из новой программы в Беларуси пройдут 20 листопада у Витебска, 21 у Бресте, 4 снежня у Гомеля и 5 у Гродни. Гурт «Разбитое сердце пацана» презентует на Еврорадио два треки с будущего альбома. Для ознаёмления музыки вырешили рассокрызить инструментальную композицию «Интро», для записи якой были притягнутые гастарбайтеры, и песню «Лето», якую РСП бескомпромиссно называют новым хитом. Сам альбом будет презентован у интернете у пятницу 13 листопада. Послухать новинки от Трубецкого и РСП можно на нашем сайте euroradio.fm. Беларускі бітмейкер Тоні Фэт, ён жа Антон Мацулевіч, бубнаш мінскага гурта IQ48, атрымаў узнагароду амерыканскай хіп-хоп прэміі Bad Hip Hop Awards за лепшы трэк года як прадзюсар. Тым часам яго трэк Trap Queen у выкананні узыходзячай амерыканскай зоркі Фэці Веб паслухалі ў інтэрнэце ўжо амаль 300 мільёнаў разоў. Антон прысутнічаў на цырымоніі, прайшоўся па чырвонай дарожцы разам з сусветна вядомымі зоркамі, даў інтэрв'ю некалькім амерыканскім часопісам і пазнаёміўся з прадзюсарам Майлі Сайрус. Он признался Еврорадио, что находится у отношений сусветных зорок для его покуль не звыкла.
Конечно, есть ощущение волнения, когда ты видишь людей, которых раньше только клипы смотрел там. Я думал, буду больше волноваться, там фотографируют все дела, интервью брали, там несколько разных журналов. Ну, как-то так.
У компании BMG, с якой Антон подписал домову об супрацовництве, не выключает, что Trap Queen з'явится у номинантах на сёлетнюю премию Грэмми. Навод калі ніяких призов песни не атрымае, а будет только номинация, гэта уже добра, наркуя Антон. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Не пераключайцеся. 5 лістапада ў сталічным клубе «Прайм Хол» выступіць гурт «Серебряная свадьба», а 7 лістапада ў Вільні «Крам Бамбуля» праставіць свой новы альбом пад назвай «Чырвоны штраль». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад «Еўрарадыё». Концерт «Within Temptation» отбудется у Минску уже 26 кастрышника у Палацы спорту. Можно сказать, что шоу симфорокеров пройдет на бис, дякуючи активности фанатов. Першую 1000 квитков раскупили еще до початку промо-концерту. А это свечить про добрые успамины от минулого выступа нидерландцев. Все лето гурт, до речи, представляя новый альбом. Першага лістапада да нас у бар «Друзія» завітае госць з Англіі «Фінк». Гэта сапраўдны андэрграунд. Гурт вельмі таленавіты, а яны паспелі ўжо пакарысі еўрапейскіх слухачоў, а цяпер яны гэта зробяць і з беларускімі. Гурт «Кабарэ Бэнс» «Серебряная свадьба» азначае першы юбілей – 10 год. Гурт вядомы сваімі непаўторнымі шоу. Кожная песня суправаджаецца тэатральнай міні-пастановай. Такое нельга прапускаць. Усе лепшае, новае, любімае, нечаканае 5 лістапада ў клубе «Прайм Хол». А раней яшчэ 24 кастрычніка можна паспець убачыць гурт у віцебскім чардачку. А 7 лістапада гурт «Крам Бамбуля» прадставіць новы альбом «Чырвоны штраль» у Вільні ў залі «Кампэнса». Гэта апошні альбом гурта, пасля чаго мы пойдзем у лясы партызаніць, кажа Лявон Вольскі. Дарэчы, яго можна ўжо паслухаць на нашай старонцы eurradio.fm. Сачыце за падзеямі ў афішы «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.
«Еўразум».